Ашылу, 13-ші бас. Мен деңіз яғасындағы құмда тоқталдым. Ем деңізден шығай атырған еті басылы 10 мүйізлі ертқышты көрдім. Оның 10 мүйізінде бірер тажы бар еді. Басларында асылық атлары язылған еді. Мен көрген ертқыш елбарысқа ұсай еді. Аяқлары аюдықындай, авызы болса арстандықындай еді. Азда оға өзінің күшін тағын ем ұлы әкімлігін берген еді. Оның басларының бірі өлім яралыдай болғанын көрдім, амма өлім ярасы сау болған еді. Ер үстіндегілердің бәрісі ызынан қарап сейірсінділер. Ертқышқа әкімлік берген азда бас иіп, «Бұ ертқыштай кім барды? Ем оныман кім соғыспаға болаяқты?» деділер. Бұ ертқышқа өктемлі ем ассылықпан сөйлейтаған авыз, ем 42 ай бойында юргөстпеге әкімлік берілді. Ол Аллаға қарсы асылық сөзлерді айтпаға, оның атын, үйін, ем көкті яшағанларды яманламаға авызын ашты. Ертқышқа Аллаға бағысланғанларға қарсы соғыспаға оларды еңмеге амал етілді. Оға әр ұруды да, әр халқты да, тілді де, мүлетті де билемеге әкімлік берілді. Ер үстінде яшайтаған, дүние яратылғаннан бері құрман етілген қозыдың яшау кітабында атлары язылмаған адамдардың бәрісі ертқышқа бас иіп тұраяқлар. Құлағы болған есітсін. Кім есірге түсек болса, сол есірге түсек. Кім қылышпан өлтірлейек болса, сол қылышпан өлейек. Бұ әлді Аллаға бағысланғанларға төзімлі болып иманда тұрмаға керек. Соң мен басқа ертқыштың ерден шығай атырғанын көрдім. Ол қозыдай, екі мүйізлі, ама аздағыдай сөйлей таған еді. Ол бірінші ертқыштың бәрі әкімлігін оның атыман жүргістеді. Бүтін ерді де, онда яшағанларды да өлім ярасы сау болған бірінші ертқышқа табындырады. Екінші ертқыш үйкен әлемет нышанларды көрсетеді. Сөйтіп те адамдардың алдында көктен жерге оттай аударады. Оға бірінші ертқыштың атынан көрсетпеге берілген нышанларыман ер үстінде яшағанларды алдайды. Ер үстінде яшағанларға қылыштан яралы болып, сау қалған ертқыштың сыйына сымтас етіңіз деп бұйырды. Оға бірінші ертқыштың сымтасына ян ендіріп, сымтасты сөйлетпеге, сымтасқа сежде қылмағанның әрбірін өлтіртпеге күш берілді. Екінші ертқыш кішкейлердің ем үйкенлердің, байлардың ем пақырлардың, еркінлердің ем құллардың, бәрісінің оң қолына, яді маңлайына тамға салдырайық. Сол тамғады, ертқыштың атын, яді атын белгілеген санды жүргізбеген әдемнен басқа, еш біреуге де не алмаға, не сатпаға еркіндік берілмек. Мұны аңламаға ақыл керек. Ақылы болған әдем ертқыштың санын есаплап шығарсын. Неге десе ол әдем саны? Оның саны 666.